galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo kaga imaanaya washington waa galabnimo talaadaha bisha julaay ee sanadka 2023 waa 11 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4 fiidnimo idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee diyaarad shil ku gashay garoonka diyaaradaha ee muqdisho
kuruuga dibadda ka shaqeeya iyo rakaabka saaran markii laysku daro 34 ayaa saarneyd markaa magaalada garoway kasoo kacday muqdisho 12-kii iyo 17 daqiiqay kusoo beegnayd marka markay dabaha caaga dhiganaysay ayaa maaragtay ay kanweyga dabihii caaga dhiganaysay dhinac uga baxday
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan guddiga doorashada somalilan oo ka hadlay go'aankii shalay ee maxkamadda sare
sida doorashadu iyada ayaa u leh go'aanka aanu ku soo saarayna jadwalka doorashada waanan soo saaraynaa warqadda maxkamaddana waa soo dhaweynaynaa markii horena shaqo naga dhexaysay maxkamadda oo caadiya ayay ahayd intaas waraaqaan isku qornaa waxbaanu ka codsanaa waxbaanu
qodobadaasi iyo warbixinayo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada ayaa sheegtay in kumanaan qof ay ka gudbayaan xadka dalka jaad ee ku yaala bartamaha afrika iyagoo ka imanaya dalka suudaan ee ay dariska yihiin si ay uga baxsadaan rabshadaha socda ku dhowaadka 3 bilood oo uu madaxa bani aadanimada ee hay-adda caalamiga uu ku tilmaamay dagaal sokeeya oo ah kii ugu arxan daraa hay-adda cunnada adduunka ee w f b ayaa bayaan ay soo saartay talaadada maanta ku sheegtay in 20,000 oo qof oo kasoo jeeda gobolka daarfuur ee dalka suudaan ay gaareen magaalada yar ee xuduudda jaad ee lagu magacaabo adre toddobaadkii u dambeeyey oo keliya hay-addu waxay sheegtay in qaar badan oo ka mida dadka ka imanaya daarfuur ay si xun u dhaawacmeen iyadoo ay jiraan warar sheegaya in dadka rayidka ee cararaya si ula kac ah loo bartilmaameedsanayo waxaan sidoo kale sii kordhisa buu yidhi rabshadaha qaabka qowmiyadaha ku salaysan bayaanka w f b ayaa lagu sheegay in ku dhowaad 1,900 caruurta kasoo gudbaysa daarfuur ee usoo gudbaya jaad ay nafaqo dara haysato dadku waxay u yaaceen xuduudda ayaa lagu yiri waa ayna dhaawacmeen waxay ka baqayaan iyaga oo markaasi ku sii noolaada rasaasta iyo dhibaatada waxay gacmaha ku haystaan oo keliya caruurtooda dhar aada u yarna qaarkood dhabarka ayay ku wataan ayuu yiri biera honart agaasimaha suudaan ee w f b ee jaad waxay u baahan yihiin buu yidhi dadkan badbaado ammaan iyo gargaar bani aadanimo w f b waxaa sheegtay in gurmadka ay ka wado xuduudda jaad iyo suudaan uu noqday mid aad u dhib badan sababo la xiriira xilli roobaadka sanadlaha ah oo hadda da-aya waxayna diyaariyeen 2 baabuur oo dhulka biyuhu fadhiyaan loogu tala galay in ay ka gudbaan oo midkiiba uu qaadi karo ilaa iyo 1,200 oo kilogram oo cunno ah kuwaasoo awoodna u leh in waadiyada biyaha ay qulqulayaan ay ka tallaabaan xogeeyaha guud ee nato jane stormberg ayaa talaadada maanta ah sheegay in madaxweynaha dalka turkiga rajeb tayyip erdogan uu ogolaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan uu ugu gudbiyo golaha baarlamaankiisa xubinimada sweden ee nato isagoo sheegay inuu ka shaqayn doono in golaha baarlamaanka uu meel mariyo codsigaasi xulufada nato ayaa sidoo kale waxay ka doodayaan ereyada qoraal wada jir ah oo kulankaasi ka soo bixi doona laakiin waxaa jira in la isku raacsan yahay in Ukraine ay ku birto NATO halka duulaanka Ruushka aanan loo bixin xubnimada xilli dagaal dhexda looga jiro waxay u baahan doontaa isbahaysigu inuu adeegsado mabda'a ah weerarka lagu qaado mid ka mid ah NATO waa weerar lagu qaaday dhamaan oo ku xusan qodobka shanaad ee NATO kulankaasi oo dhacaya oo socon doona muddo 2 maalmood ah kana dhacaya caasimadda Lithuania ayaa waxa uu diri doonaa fariin aad u adag oo wanaagsan oo ku saabsan rabitaanka Ukraine ee gaarka ah ee ku biiritaanka NATO madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu sheegay inuu aqbalayo xaaladaasi laakiin wax yar ka hor inta aysan hoggaamiyasha isugu soo ururin kulankooda talaadada wuxuu bartiisa Twitter-ka uu ku soo qoray cabashooyin ku saabsan wax uu sheegay inay calaamad u yihiin in erayo gaar ah laga hadlo Ukraine la'aanteed Zelensky oo la filayo inuu ka qayb galo shirweynaha arbacada ayaa sheegay in eray aan cadeyn lagu daray shuruudaha iyadoo aysan jirin waqti loogu talagalay oo lagu marti qaadayo Ukraine in ay ku biirto NATO. Dibadbaxayaasha Israa'il ayaa xiray wadooyinka waaweyn ee soo gala magaalooyinka Jerusalem, Haifa iyo Tel Aviv. Banaanbaxan ayaa ah bilowga mudaaharaadyo xiriir ah oo dalka oo dhan ka dhacaya talaadada maanta waxaana looga soo horjeedaa dib u habaynta garsoorka ee dowladda kala qaybiyay. Mudaaharaadyadan ayaa yimid subaxnimada maanta kadib markii isbahaysiga baarlamaanka ee ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ay siiyeen ogolaanshiyo bilow ah sharciga xadidaya awoodaha kormeerka ee maxkamadda sare iyaga oo horey u sii waday isbeddelo la soo jeediyay oo lagu sameynayay garsoorka inkastoo ay jiraan mucaaradad baahsan sharcigan waa mid ka mid ah sharciyo dhowr ah oo ay soo jeediyeen Netanyahu xulufadiisa xag jirka ah qorshahan ayaa kiciyay mudaaharaadyo socda muddo bil ah oo ay dhigayaan dadka ka soo horjeeda oo sheegay in dalka uu ku riixayo xukun keliya talis ah dadka oo ololeeya dib u habaynta ayaa ku baaqaya dibadbaxyo ballaaran oo dalka oo dhan ah maalin oo dhan socda oo ay ku jiraan mudaaharaadyo ka dhacaya garoonka caalamiga ah ee ugu weyn Israa'il taasoo carqaladeyn kara safarrada booliska ayaa sheegay 42 qof loo xiray qas ay ka sameeyeen intii ay socdeen mudaaharaadyadan Taliban ayaa talaadadii amar ku bixisay in la joojiyo dhammaan dhaqdhaqaaqyada Sweden ee Afghanistan iyagoo sabab uga dhigay in ay gubeen kitaabka Qur'aanka Kariimka ah mudaaharaad ka dhacay Sweden bishii hore mudaaharaadkan ayaa oo heystay ogolaanshiyo la siiyay 28-kii Juun waxaa lagu arkay muwaadin Ciraaqi ah oo degan Stockholm oo ilmeynaya gubayana nuqul ka mid ah Qur'aanka Kariimka ah banaanka masaajidka ugu weyn caasimadda xilli ay muslimiintu u dabaaldegayeen munaasabadda Ciidul Adxa adduunka oo dhan. Dhacdadan waxay dhalisay care iyo cambaareyn dalalka Islaamka ka timid. Qoraalka Taliban ayaa lagu yiri Imaaradda Islaamiga ahi waxa ay joojisay dhaqdhaqaaqii Sweden ee Afghanistan kadib markii ay ogolaatay in lagu aflagaadeeyo Qur'aanka Kariimka iyo caqiidada Muslimka. Taliban oo isticmaalaysa magacooda rasmiga ah ee dowladdooda Kabul sida lagu sheegay bayaanka amarkani wuxuu ahaan doonaa mid jira oo taagnaada ilaa ay Sweden ka bixiso raaligelin kitaabkaasi lagu gubay. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhaawacmay diyaarad rakaab 8 oo ka baxday dhabaha diyaaradaha ay ku soo degaan ee Muqdisho. Ilaa hadda mas'uuliyiinta ma hubaan waxa keenay in diyaaradani ay ka baxdo dhabihii diyaaradaha. Warkan waxaa noo soo diray wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Ismaaciil Maxamuud Hawarwa oo ka mid ah maamulka sare ee shirkadda Hala Airlines ayaa u sheegay VOA in mid ka mid ah shirkadda diyaaradda ila heshiis ay ku gashay gudaha garoonka Anade isagoo xusay haddeenay wada baaritaan la xariira sida shilku ku dhacay. Ismaaciil ayaa u sheegay VOA in aysan jirin qasaaro weyn oo soo gaaray kabtanada diyaaradda iyo soddonka rikaabka ka soo qaaday Garoowe oo hadda yihiin kuwa badqaba.
Bismillaah alxamdulillaah subhanahu wa ta'ala nin wax oo darbi aad dhacay shirkadda diyaaradda badan ay leedahay marka diyaaradaasu marka waa qadar rabbi ah ku timid hawleedan hadda baaritaan baa ku socda wixii ahwaal dib aan ka soo sheegi doonaa haddana kaptanadii iyo rakaabkii dhammaan waafiyow yihiin wax jir oo garaafa garaafa way jiri karaan laakiin hadda wax toosa oo jira ma lahan marka wixii axwaal dibaan kasoo sheegi doonaa
agee ka timid diyaaraddu
diyaaraddu waxaa ka timid garoonka kasoo kacday
imise rikaab ay waday
soddon
qof sidee wax u dhaceen garoonka aadan cadda ay kusoo dhacdo xilli mashquula bal sawirka si dadku sida ay wax uga dhaceen diyaaradda
diyaaraddu waa waxa sekada rabiya dhacday diyaaraddu waa sekada rabiya dhacday wixii baaritaana iyo wixii axwaal dibaan kasoo sheegi doonaa hadda maxaan ku tagannahay hawsha diyaaradda
maxaa rikaabka gaaray kabtanadu waa ii sheegtay inay fiican yihiin marka khasaaraha dhaawaca dadka gaarinta u leegya
waaw garaafooyin waxyaaba garaafa garaafaa baa jira ma hadda wax jabana ma jiro wax kaloo hadda dheeraada ma jiraa dhumashana ma jirto jabna ma jiro marka waxyaaba garaafa garaafaa way jiri karaa
diyaaradda maxaa gaaray mashiil weyn baa ku dhacay mase way ka kaban kartaa
waaw dib baan kasoo sheegi doonaa
abdulqaadir okay v o a muqdisho
haddaba faahfaahinta sida shilkani uu u dhacay ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliya axmed macalin xasan
shilku waxa uu dhacay diyuurad nooceedu yahay nooca brazil ay samayso oo loo yaqaano embryo ama ayaa saaka ay ka kacday magaalada muqdisho garoway tagtay soo laabashadeedii markay soo laabanaysay iyadoo dadka dhammaan saaran ay yihiin 34 ruux marka laysku daro kuruuga diyuuradda ka shaqeeya iyo rakaabka saaran marka laysku daro 34 ayaa saarnayd marka magaalada garoway kasoo kacday muqdisho 12kii iyo 17 daqiiqay kusoo beegnayd marka markay dhabaha caga dhiganaysay ayaa maaragtay ay kanweyga dhabihii caga dhiganaysay dhinac uga baxday markaas taasaana maaragtay keentay inay diyuuraddii shil gasho oo maaragtay ay meesha ku burburto ilaahay mahadiis dhammaan 34 qof oo saarmeed waa laga badbaadiyey oo dhammaantood way kasoo badbaadeen wax yar oo dhaawac oo gabar qoorta ka gaaray ayaa jiray laakiin dhaawac wuxuu ahaa aana sidaa u darnay marka ilaahay baa mahadaas ka leh diyuuraddiina halkii ayay taallaa marka sidaasuu maanta wax u dhaceen
maxaa sababay inay ka baxdo dhabaha diyaaradda markay soo degtay
si dhaba hadda loo mooga waxaa sababay waa baaritaan ayaan maaragtay ku bilownay sharciyan markay diyuurada dhacdo civilizationka oo waddankaas waxaa ku waajiba inuu horta umadda soomaaliyeed u sheego in diyuurad noocaas ay shil gashay dadkii ama ay ku wax ku dhinteen ama ay ka wada badbaadeen kadibna waxaa la galaa faceka labaad oo ah in warba in horudhaca oo baaritaanka fikirkaasi inaysa lasoo saaro iyadoo la cadaynayo waxa sababay shilkaas intaas marka la samaynayo waxaa laga helaa macluumaadka badankiis sanduuqyada oo diyuurada saaran oo laba sanduuq ah oo black box loo yaqaano sanduuqyadaasaa lagaa marka sanduuqyadiina gacanteena ugu jiraan baaritaankiina haddaan bilownay press releaskii ama macluumaadkii ugu horreeyana haddaan sii daynay oo haddaan kasoo baxnay rawayga rawaygiina dib ayaa u furnay hal saac ayuu noo xirnaa inta maaratjajabkii iyo maaratay laga qaadayay ranweyga marka alxamdulilaahi wax walba sidoodii caadiga ay noogu soo laabteen dadkiina badankood guryahoodii loo sii daayay qofkii aan waxba qabin qofkii yacni shook iyo waxsaasa qabana isbitaalada u kala gudbinay
way marka garoonkii hadda dib ma u furmay
dib ma u furmay diyuuradeeda dib ayay u kaceen maaragtay qatar airways hadda kacday ethiopia horteeday kacday african express oo air jabuuti ay isticmaalaysay wayn ka socoraysay marka diyuurada horeba si caadi ay u kacayaan hadda si caadiya wax diyuurad ama diversion samaysa ama leexata ma jiraan sida caadiyanta garoon markii wax yaroo ciladii ka dhacaan waxay diyuuradu sameeyaan magaalooyin ku dhow ayaa diyuuradaha lagu kala celiyaa laakiin qiyaastii aan samayna ayaa waxay noqotay inaanu u baahnayn inaan diyuurada aan hanibaad kusoo rogmad wax yar ayaa garoonku si maaragtay kumeelgaar noogu cirnaa waana si deg dega macdaa ka gaarto dhammaan ciidamada amniga oo isugu jira nisa iyo booliiska ayaa gacan weyn ka geystay iyo ciidamada amisom dabdamisku aad gurmad farabadan ayuu sameeyey qeybta ambulansida oo emergency services ayaga ugu waday sameeyeen marka taas waxay noo saamaxday dhammaan iskaashigaas in saddex siyaah dadkiina diyuuraddii looga saaro ranweygii ama dabihii diyuurada caga dhiganayeen la nadiifiyo iyo ordana markii horeba dhabaa kuma dhexayso ma olin markii ay xagadhiganaysay ayay gees uga booday marka taasaana shilka keentay insha allahu tacaala saabta matara waa ku gaari doonaa ama waxay noqon doontaa sabab ku timiday bayloodyada oo khalad sameeyey oo khalad noocu doonaba ha noqdo shilalka adduunka ka dhaca markii baaritaan la sameeyo oo dib loo dhaco adduunka waxay isku raaceen 99% inuu ka yimaado khalad ay bini aadanka diwarda wada sameeyaan. Marka tanna way ku timi doonaa haduu la yira ama waxaa dhici karta waxyaabo kale oo canweyga ama la xiriira ama diwarada lafteeda la xiriira oo ilaa waa mashiin waxa la wadaagay ciladaya isagana ka imaan karta diwaradu ayada ahaan waa diwarada uu maalatay dayactirka wanaagsan ayay ka mid ahayd hangarkeeda wuxuu ku yaalaa South Africa. Hadde waxay kasoo laabatay ehirna dayactir aada u ballaaran oo waxay lamid ahayd diwarad cusub oo kale
diyaaradda shirkadda u radlay
shirkadda Hala Airlines ayaa maarada diwaradu u shaqeynaysay marka ilaa imaadiis in shilkii mid yasiran oo aan dad ku dhimin oo noo noqday maanta.
Kaas wuxuu ahaa maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliya Axmed Macalin Xasan wuxuu u waramayay Haaruun Macruuf. Wararka ka imanaya Jubaland ayaa sheegaya in howlgallo kale oo militari ay maanta ka dhaceen meel u dhow deegaanka Weelmaro oo 45 kilomitir dhinaca bari ka xiga afmadow. Mas-uuliyiinta deegaanka ayaa xaqiijiyay in Al-Shabaab ay qarax la beegsadeen ciidamada dowladda, khasaare nafeedna uu jiro. Sidoo kale waxaa qaraxa ku burburay ugu yaraan hal gaari oo kuwa dagaalka ah. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O E-da Aadan Maxamed Salaad.
Alla goos-goos ahay oo ka dhacay saddex aag oo ku dhow degmooyinka Afmadow iyo Xagar ayaa lagu soo warramayaa in khasaare xoogan ay geysteen dhulka oo hooda iyo sidoo kale isgaarsiintu aad u adag awgeed aan loo ogaan karin khasaaraha rasmiga ah ee deegaanadaasi ka dhacay. Si xog badan aynu uga helno howlgalladaasi ayaa waxaa V O A la hadlay afhayeenka ciidamada Jubbaland Gaashaale Dhexe Maxamed Faarax Daahir, waxaana uu faahfaahiyey sida ay wax u dhaceen.
Weelmaro oo hore ciidanka ugu qadeen cadowgana runtii dhibaato weyn baa ku gaadhay
gartay.
Marka meeshaad buqayn baa cadowga ku dhacday si afantiri oo dagaal ah oo xoog loo weliba laba jeer ahaan iyagu ay soo weeladeen baa jirtay. Labadiina runtii cashir lamadilaa waan ahay ciidanka Jubbaland noocyadiisa kala bedelan, hadday tahay dalab, hadday tahay mataqaanaay labasiid, hadday yihiin mataqaanaa ciidanka specialka dayingrawisti. Yani ciidanka Jubbaland oo aan u kala harin dagaal caalami oo yani cashir cajiiba yaa meesha saaka cadowga ma loogu dhigay. Dagaalkiina hadda wuu soo aftarmay, ciidamadu si nabad oo beeskoodii u joogaan hadda.
Waa tahay warar baa sheegaya in baabuuro qaraxya ah ay ciidamada ku soo weerareen, taa maxaa ka jira?
Baabuur qaraxa ciidanka dagaalka kow waxay ka bilaabeen qarax, baabuur qaraxa ay kasoo buuxiyeen baa yani ciidanka ay ku soo weerareen ama ay hawshu ku bilaabeen. Baabuurkaasi annaga wixii jira ee dhacdo ahay dacaynaan qarinna ma doonno, dhaqanka nagana ma aha. Hal baabuur oo ciidanka Jubbaland ay leedahay ayaa baabuurkaasi mudaaragti ku hareeray qaraxiisu. Marka wuu jiraa qaraxaasi, laakiin khasaarihiisa ilaahay runtii aad iyo aad buu u koobay. Halka baabuur baa qaraxu yani waxyeelo u geystay waa jirta.
Maxaa dhimashay dhaawac dhanka ciidanka iyo dhinaca Al-Shabaab marka?
Qodobka meesha mar hadduu dagaal ka dhaco khasaare dhimashay dhaawaca way jirayaan, qofna ma dafiri karo annaga. Laakiin bil xaqiiqadi wixii yani dhacay u baan sheegaynaa, waxa ay ku dhaceen waa fadliga ilaahay iyo waxa ilaahay qadarintayna la samayn karto. Cadowga khasaare weyn baa ku gaaray ilaa iyo inta ciidanku hadda miidkooda ay xaqiijiyeen ilaa 15 qof oo khawaarijka ah oo weliba nin madaxa ku jiro. Yacni waa laga takhalusay dhaawac fara badanna waa loo geystay. Dhanka iyaga baabuurka baabuurku qaraxiisu waxyeelada u geystay waa jira, laba askari waa naga dhinteen oo naga shiida allah u naxariisto. Ilaa 3 askari oo kaloo dhaawaca waan leenahay. Yacni hawshu sidaasay maanta u dhacday. Maalmahan sida aad la socoto laqlaqaaqa ciidanka Jubbaland uu samaynayo darteed waxay ciidamo far badan ku soo ururiyeen eeriyada hadda kala hadlayo ee aan ku leeyahay weelmaro ilaa iyo mataqaanaa ay banweelo weero ilaa iyo meesha la yiraahdo mataqaanaa ay diinley marka hadda duqayntan u dambayso oo maanta saddex meelood bay ka dhacday saddex meelood baad ma ahayn meelihii ciidanka dagaalka tooskii uu ka socday waa meelo eelankaa jilib ka siliga runtiina waxaa ilaa hadda laloo soo tegiya khasaaro weyn in saldhigyada ay ahayd gaareen waana meel iyagu ay khaas u deganaayeen meel shacab soomaaliyeed degan yahay maaha sida awgeed wax khasaaro oo shacabe ma jiro iyagasa waxaa la sheegayaa in dee bartilmaameedyada iyo obreeshka sidii loogu talagalay uu u fulay hawshaasina waa guur labaad oo kale oo dhanka duqayntaa ku timid weyn
maalmihii ugu dambeeyey deegaanada dhulka jabada hoose gaar ahaanna waxiga degmooyinka afmadow iyo xagar waxaa ka soconayay howlgal xoogan oo ay wadeen ciidamada jubbaland iyo kuwa xoogga dalka iyadoona weli ay halkaa ka dhacayaan dagaalo iyo sidoo kale weeraro xagga cirka ahi oo laga fulinayo deegaano ku dhowdhow degmada afmadow iyo sidoo kale degmada xagar ee gobolka jabada hoose aadan madsalaad v o a magaalada kismaayo
halkaad nagala socotaana waa v o a washington madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shir wada tashi ah ugu yeeray madaxda dalka soo martay sida madaxweynayaasha guddoomiyaashii baarlamaanka iyo ra-iisul wasaarayaashii hore shirkan ayaa socon doona muddo laba cisho ah waxa uuna furmi doonaa maalinta berita ah warbixin arrintan ku saabsan muqdisho waxaa nooga soo diray wariyaheena cabduqaadir maxamed cabdulle
shirkana socon doona muddo laba cisho ah kana furmi doona muqdisho maalinta berita ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu casuumaad ugu fidiyey madaxdii kala duwaneed ee dalka soo marta si looga tashado xaaladda dalka hadda marayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa casuumaad u fidiyey madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya guddoomiyaashii baarlamaanada iyo ra-iisul wasaaraashii dalka soo maray muqdisho ayay ka soo degeen badigood kuwaasi oo ka qaybgeli doona shirka lagu wada muqdisho inuu ka furma maalinta berita ah agaasimaha madaxtooyada soomaaliya xuseen sheekh maxamuud ayaa v o a kaga war ujeedka shirka muqdisho ka furmi doona maalinta berita ayaa casuumaadda loo fidiyey madaxdii dalka soo maamusha taasoo madaxweyne xasan uu ku casuuma muqdisho shirka wadatashiga ah
agaasima aad baad umahadsan tahay ilaa hadda yaa soo gaara muqdisho muxuuse shirkan ku saabsan yahay
cabduqaadir okay waa mahadsan tahay iyo v o a dhegeystayaasha guud ahaan shirkan wuxuu ku saabsan yahay la tashi guud uu madaxweynaha jamhuuriyadda uu la sameynayo madaxdii hore oo dalkan soo martay oo isugu jira sida aad sheegtay dabcan madaxweyneyaal hore guddoomiyaashii baarlamaanka soo maray iyo ra-iisul wasaarayaashii hore dalka soo maray ujeedada waxa ay tahay dalka waxaa ka socda arrimo maseedi oo talooyin badan ah ayaa ka socda waxaa socda arrimo mataana dib uxoreynta dalka ayaa socota oo amniga ah waxaa socota dhamaystirka dastuurka waxaa socda heshiisyo taariikhi oo masiiri ah oo ay gaareen xukuumadda federaalka iyo dowladda xunaaka dowladda federaalka ayagana marka madaxdii hore ee qaranka inay taladooda dhiibtaan oo arrimaha maseeriga ee dooda mataana qaran ee socota taladooda wax ku darsadaan la dhegaysto ayaa loogu yeeray oo madaxweynaha jamhuuriyadda ayaana casuumay sidaas ayna ku yimaadeen ilaa haddana mataana dadkii la casuumay qof iyo laba marka laga reebo waa wada yimaadeen insha allah berina uu furmaa shirka
yaa jooga ilaa hadda
waxaa jooga madaxweyneyaal hore waxaa jooga reesiyaalayaal hore inta badan mataana dadku waa joogaan dadkii uu madaxweynaha casuumay qof iyo laba mataana cududaaratay oo arrimo loo qaateena ku maqnaa ma ahaane dadkii la casuumay waa joogaan
imise maalmood uu shirku socon doonaa
shirku wuxuu socon doonaa laba maalmood oo madaxda mataana qaranka ay warbixinna dalka iyo ay ku siin doonaan xaalka socda iyo qorshayaasha dhow iyo madaxdii horena waxay tala ka bixin doonaan waxyaabaha mataana dowladda howlaha ay wado oo national priorities-ka ah ama mataana ahmiyadaha qaran ee socda oo ugu horeeyo mataana dhamaystirka dastuurka iyo dib uxoreynta dalka oo labada meel fiican marayaan insha allah
madaxda cudurdaaratay ee aad halay labada ah madaxweynihii talada ugu horreeya madaxweyne xasan ma ka mid yahay mase waa yimid
waa maaragtay waa ka mid yahay cudurdaar loo qaateen uu mataana cudurdaartay madaxweynahana waa isla hadleen waa ma aragtay waa fiicanyi
waan gartay agaasima si weyna isha loogu hayay shirkan kii madashaa ka horreeyey baarlamaanka dib buu u furma labada aqalba marka dad badan baa isweydiinaya puntland oo aad ogeedina ka maqnaa shirkii hore iyo doorka hadda marka wax isbedela miyaa jira dhinacaas
dabcan si oo ma aragtay isku soo dhawaasho waa jiraa oo ma aragtay meel fiican wax marayaan in laisu yimaado oo la wada hadlana waan rajeynaynaa oo Puntland ay wada hadalada ku soo biirtay hadii Alla idmo madaxdii horena waxaan rajaynayaa ayagana inay matkana talooyinkaas ay qayb ka qaadan doonaan hadii Alla idmo.
Shirkan maxaa soo dedejiyey dalku dagaal buu ku jiraa Al-Shabaab dowladdu bilowday waxaa kaloo aad isha loogu hayaa arrinta madasha marka ma waxaa jira wax weyn oo degdeg ah oo dalku hadda uu madaxweynuhu rabo inuu sameeyo ama la dareemay?
Dabcan mataana wax weyn ayaa la sameeyey, wax weynna waa soo socdaan oo dhanka wanaag ah oo dowladdiska Soomaaliya ah oo ugu horreyso heshiisyo qaran oo la gaaray oo dhamaystirka dastuurka loogu talagalay oo ujeedadooda ay tahay. Marka madaxdii hore ayagana mataana dareen ay ka muujiyeen qodobada qaar oo heshiisyadii lasoo saaray ah, sidaa darteed madaxda in la maqlo oo hore taladoodana la dhagaysto inta aan mataana baarlamaanka u ansixinin dhamaystirka dastuurka iyo dibuudisiisa, ayaan rajaynaynaa marka in aragtidooda la dhagaysto si mataana baarlamaanka naftiisa u tixgeliyo dowladdana u tixgeliso insha allah.
marka shirka waxaa lagu lafagurayaa tabashadii iyo warsaxaafadeedka ay soo saareen iyo doodihii waaweynaa la xariiray go-aankii madasha, ujeedku waa taas?
Guud ahaan tala ayaa loogu yeeray in mataana howlaha dalka ka socda ay tala ka dhiitaan. Dabcan waxaa laga yaabaa qodob heshiisyo mataana waaweyn oo la gaaray mid kamida oo qodobadiisa ay mataana wax ka yidhaahdeen, marka taana waa ku jirtaa. Laakiin si guud ayaa talada dalka iyo meesha ay wax marayaan iyo wax soo socda inay tala ka
Abdulqaadir Okay V O A Muqdisho.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa ka hadlay go'aankii maxkamadda sare isagoo sheegay inay la tashan doonaan dhammaan saamilayda siyaasadda Soomaaliland. Warkan Hargeysa waxaa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa u sheegay warbaahinta in guddi ahaan ay soo saari doonaan jadwalka doorashooyinka. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf waxa uu carabka ku adkeeyey inay la tashi samayn doonaan ay la yeelanayaan daneeyayaasha siyaasadda Soomaaliland sida xisbiyada ururada iyo ururada bulshada rayidka ah.
Mudanayaasha golaha wakiilada bahda saxaafadda marka ugu horeysa dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar labaad saaka waxaanu annagoo guddida doorashada aanu u nimid kulan noo caada ah oo ah xog wareysi iyo wadatashi aanu ugu nimid mudanayaasha labada gole, golaha guurtida iyo golaha baarlamaanka. Kulankii xog wareysigii alxamdulilah si fiican noogu dhammaaday. Waxaanu ka rajaynaynaa insha allah wadashaqaynta naga dhexaysa inay halkaa kasii socoto wixii warar ah iyo wixii muxuu ahaa tusaale ah iyo wixii wada shaqaynana sideedii horaanu ugu wadnay mudanayaal aad iyo aad baad mahadsantihiin shir guddoon.
Mar la weydiiyey guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland doorashada ay qabanayaan ama dadka u sheegayaan waxa uu sheegay in jadwalka ay soo saari doonaan iyagoo soo dhaweeyey jawaabtii maxkamadda sare.
Guddida doorashadu iyada ayaa u leh go-aanka aanu ku soo saarayna jadwalka doorashada, waanan soo saaraynaa warqadda maxkamaddana waa soo dhaweynaynaa. Markii horena shaqo naga dhexaysay maxkamadda oo caadiya ayay ahayd, intaas waraaqaan isku qornaa, waxbaanu ka codsanaa, waxbaanu ka dalabnaa, dalabkayaga mar walba way soo ajiibtaa. Guddida doorashadu way soo saaraysaa jadwalka haddii la ka dhigo, waanu soo saaraynaa. La tashiga annaga xaq u leh, waanan samaynaynaa la tashiga danayaasho dhan baanu la tashanaynaa, xisbiyadaanu la tashanaynaa, ururadaanu la tashanaynaa, civil society-ga ama arrimaha bulshadaanu la tashanaynaa. Go-aankana waa soo saarayna u diyaar garooba haddii la
geesta kale. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Siciid Mira Giire ayaa u sheegay warbaahinta in kulanka dhex maray iyaga iyo xubnaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland uu nuxurkoodu ahaa dardargelinta howlaha doorashooyinka iyo shaqooyinka komishanka oo ay talooyin siinayeen, inkastoo aan u qayixin talooyinka ay bixiyeen waxay yihiin.
Shugudoonka golaha wakiilada, mudanayaasha golaha wakiilada, xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka, baala saxaafadda, shaqaalaweynaha golaha, dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaa runtii sharaf noo ah saaka inayna soo booqdeen xubnihii guddiga doorashooyinka qaranka. Kulanku wuxuu daaranaa kulan shaqo xog wareysi ah oo ku saabsan shaqadii kaar qaybinta, cabashooyinkii ka jiray, imisa kaar baa gobollada sida loo kala qaatay, shaqada ay qabteen, shaqooyinka u yaalla. Si fiican baan isu xog wareysanay, wixii talooyin iyo tilmaamaana waanu gudbinay. Saaka warqabtaana qaranku wuxuu eegayaa inuu doorasho diyaar u noqdo, doorasho la galo, dalku doorasho u baahan yahay. Doorashada cid gaari ma leh qaranka leh, mas-uuliyadda waxay saaran tahay guddiga doorashooyinka qaranka. Anaguna ka golo wakiil ahaan waxaan ku boorinay inay waajibaadka dastuuriga gutaan, shaqadooda qabsadaan waxay nooga baahdaan la garab taaganahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin jow fiican iyo safgarasho iyo wada shaqeyn baanu isugu nimi wixii talooyin aan oran karaynayna waanu isnidhi
Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
VOA
markana qaybii ka harsanaa idaacaddeenna ayaan gudagali doonaa waxaad ku soo maqan warbixinno ku saabsan Soomaaliya sidoo kale waxaad dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka umuuraha Mareykanka intaas waxaa ka soo hormari doona qodobada wararka caalamka ugu waaweyna shaqada garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa caadi ku soo laabatay kadib shirkii diyaaradeed ee maanta ka dhacay garoonkaasi ugu yaraan hal qof ayaa ku dhaawacmay diyaarad rakaab siday oo ka baxday dhabaha diyaaraduhu ay ku soo degaan ee garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho taasoo nuceedu ahaa E-120 ilaa hadda mas-uuliyiintu ma hubaan waxa keenay inay diyaaradani ka baxdo dhabaha diyaaradaha diyaaradan ayaa la sheegay inay 84 qof oo isugu jira shaqaale iyo rakaab isla markaana ay ka timi magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland diyaaradan ayaa la sheegay in ay ku duulaysay magaca shirkadda Hala Airlines maareeyaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliya Axmed Macalin Xasan ayaa u sheegay VOA in dib loo furay dhabihii diyaaradaha xaaladda garoonkuna hadda ay tahay mid caadi ah hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan cunadana waxay sheegtay in kumanaan qof oo ka gudbay xadka dalka Chad ee ku yaala bartamaha Afrika iyagoo ka imanaya dalka dariska la ah ee Suudaan si ay uga baxsadaan rabshadaha halkaasii ka socda hay'adda cunnada adduunka WFP ayaa bayaan ay soo saartay talaadada maanta ku sheegtay in 20,000 oo qof ay ka soo gudbeen gobolka Darfur ee Suudaan ayna soo gaareen magaalada yar ee xuduudda Chad ee Adre toddobaadkii u dambeeyay oo kaliya hay'addu waxay sheegtay in qaar badan oo ka mid ah dadka imaanaya Darfur ay si xun u dhaawacan yihiin xogayaha guud ee NATO Janis Stoltenberg ayaa sheegay Isniintii in madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ogolaaday inuu sida ugu dhaqsiyaha badan ugu gudbiyo golaha baarlamaanka dalkiisa xubinimada Sweden ee NATO isagoo sheegay inuu ka shaqeyn doono in golaha baarlamaanka uu meel mariyo codsigaasi dhinaca kalena hogaamiyaasha isbahaysiga ayaa waxay isugu imanayaan shir madaxeed 2 maalmood ah oo ka dhacaya caasimadda Lithuania waxaanay sheegeen inay diri doonaan farriin aad u adag oo wanaagsan oo ku saabsan rabitaanka Ukraine ee gaarka ah ee ku biirista NATO. Dibadbaxayaasha Israa'iilna waxay xireen wadooyinka waaweyn ee soo gala magaalooyinka Jerusalem, Haifa iyo Tel Aviv. Banaanbaxan ayaa ah bilowga mudaaharaadyo xiriir ah oo dalka oo dhan ka dhacaya talaadada maanta waxaana looga soo horjeedaa dib u habaynta garsoorka ee dowladdu ay waddo taasoo kala qaybisay Israa'iil. Mudaaharaadyadan ayaa yimid subaxnimada maanta kadib markii isbahaysiga baarlamaanka ee ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ay siiyeen ogolaanshiyo bilow ah oo sharciga xadidaya awoodaha kormeerka ee maxkamadda sare iyagoo horey u sii waday isbedello la soo jeediyey oo lagu sameeyey garsoorka inkastoo ay jiraan mucaaradad baahsan sharcigu waa mid ka mid ah sharciyo dhowr ah oo ay soo jeediyeen Netanyahu xulufadiisa xag jirka ah qorshahan ayaa kiciyay mudaaharaadyo socda bilo oo ay dhigayaan dadka ka soo horjeeda oo sheegay in dalka uu ku riixayo xukun keligii talis ah halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington ganacsatada Kenya ayaa sheegaya in durbaba ay dareemeen culayska dhaqaale ee ka dhashay tilaabadii ay dhawaan dowladda Kenya canshuurta ugu kordhisay ganacsiga waddankaasi. Ganacsatadani waxaa ka mid ah ganacsatada Soomaalida oo si la mid ah sida ganacsatada kale ee Kenyaanka ah dareemaya culayska canshuurta iyo saameynta hoos u dhaca dhaqaale ee waddanka ka taagan. Warbixinta Nairobi waxaa nooga soo diray wariyaha V O A Qadar Maxamuud Xareed.
ganacsatada yaryar ee durbadiiba dareemaya saameynta ka dhalatay canshuurta ay dowladdu ay ku kordhisay ganacsiga iyo hoos u dhaca dhaqaale ee Kenya ka taagan waxaa ka mid ah Cabdiqaadir Cali Axmed oo ah ganacsade suuqa islii ku iibiya gaaska cuntada lagu karsado. Sicirka nolosha waddanka oo aad u kacsan iyo sare u kaca lacagta dollarka oo uu ganacsiga waddanku ku tiirsan yahay ayaana sidoo kale hoos u dhac xoogan ku keenay ganacsiga Cabdiqaadir iyo sidoo kale ganacsatada kale ee lamidka ah ee ganacsiga yaryar ku haysta suuqa xaafadda Islii. Walwalka ganacsatada yaryar ayaa sii kordhay markii dhowaan madaxweynaha Kenya William Ruto uu saxiixay sharci dhigaya in ganacsiga waddanka lagu kordhiyo canshuurta.
Hoos u dhac ma aha, hoos u dhac weyn baa jira walibana. Oo arintaas hoos u dhaca waxa keenaysa ruuxi calaashan waxa weeyaan dadku awal hore xaqiiqa markay laga hadlo raashin bay gidanayeen, raashinki waa ku qaaliyoobay. Waxa weeyaan markuu hadda fiiri shaygana raqiis ah, shayga intii badnayd majority-gii baa qaali ah. Ruuxi muxuu gadani? Waxa ma gadan karo qutulyoonkii si uu wax u gato ma garanayo. Marka waxay noqonaysaa mararka qaarkood hadda heera waxaan arkay xaqiiqa marka laga hadlo dhalinyaro badan oo wada deganay Nairobi wada deganay inay dhaheen Cabdiqaadir meesha kama bixi karno. Xaqiiqadii marka laga hadlo oo heeroodii qaxootiga u rareen oo heeroodii Gaarisa geeyeen oo heeroodii ay calaashan qutulyoonku isu xamili waayay.
Saameynta hoos u dhaca ganacsigiisa kasako Cabdiqaadir Cali waxa uu dareemayaa sar u kaca ka dhashay sicirka nolosha waddanka oo aad u kacsan, taasoo ku keentay isbeddel ku yimid maaraynta qiimaha nolosha qoyskiisa.
Wallahi waxay ugu yeelatay waxa weeyaan tribkan adeegga soo qaadanayay, adeegga hore qaadan jiray gurigiisa u qaadan jiray uma tribkan uma qaadanin. Waxa weeyaan meesha aan 15,000 iyo 18,000 iyo 20,000 ku adeegan jiray ya hadda waxa lagu soo adeeganayaa above 40,000 iyo mid waxa gelinaysa waxa weeyaan waa biilka heerka kaliya, waa raashinki bas oo qudaar iyo hilib iyo baalkii la gaarinba. Marka xaqiiqa laga hadlo waxa keenaysana waa maxay manciishadaas oo dhan maxaa kiciyay shay walba waxa keenaya waa shidaal. Shidaalkiin cirku ku jira shay walba shidaalkii keenaya shaqsi walba inuu ku darana waa qasbiyad.
Ganacsiga iyo dhaqaalaha Kenya oo markii hore saameyn ku yeeshay xayiraadihii COVID-19 ee sanadihii 2020 iyo 2021 ayaa sidoo kale waxa uu hadda wajahayaa culays ka dhashay arrimaha siyaasadda waddanka. Dibadbaxyada ay dhigayaan taageerayaasha iyo mas-uuliyiinta mucaaradka oo diidan dowladda madaxweyne Ruto ayaana uga sii daray dhaqaalaha waddanka. Mas-uuliyiinta ganacsatada ayaana sheegaya in saameynta culayska ka dhashay sharcigan canshuurta ku kordhinaya ganacsiga waddanka aysan ku koobnayn oo keliya ganacsatada yaryar ee saameynta arrintaasi ka dhalata ay wada dareemayaan dadka waddanka oo dhan.
Cumar Ibraahim Xuseen waa xogeyaha guddiga ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii.
ay dareemayaan culayskaasna waxaa isleeyahay in haddii dadkii culays ay dareemaan iyadoo xaalad dhaqaale xumana waddanka uu ku jiray, dadku waxaan dhihi karaa nolosha inay sii adkaato, dadkii dhaqaalihii maarta ganacsiga culays badan ku imaado, wax iibsidku u yaraado, wax badan ayaa laga rajaynayaa culays badan inuu ka imaado. Inkastoo aan isleeyahay ka wadan ahaan canshuur unbaa waddanku ku shaqeyn karaa marka, laakiin dadkii shacabkii waxay dareemayaan culays zaaida in maarta oo ay dareemayaan ganacsi uu culays badan ku imaan karo. Dadkay waxay iibsan jireen waxay iibsan jireen ay iibsan karin raashinka, wixii maarta saliida, wixii qudul daruuriga ahaa, kulli qiimahooda inuu cirkasi marayo oo wax ku sii darsamayaan. Marka waxaan sidii kala dowladda kulli qorshey leedahay, qorsheheedan waxa waaye culayskaas kadib in maarta dadka ay dareemaan wax badan loo qabto, xaggey tahay xag caafimaad, wax loo qabto wadooyinka, maarta dhaqaalaha waddanku inuu soo kaco ay ugu talagalsan tahay. Laakiin aniga waxaan dhihi karaa xoogaha culayskaas aad u culays badan yahay, dowladdana maarta canshuurta ay isticmaaleysa canshuur culays badan inay tahay. Hase yeeshee waxaan isleeyahay guud ahaan canshuurta dowlad markii ay soo gasho budgetka ugu horreeya waa kan.
Siniyiinta iyo taageerayaasha isbaysiga mucaaradka Kenya ayaa todobaadkii hore sheegay inay sii wadi doonaan dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan sharciga canshuurta ku kordhinaya ganacsiga waddanka iyo dowladda madaxweyne Ruto, taasoo khatar hor leh u keeni karta dhaqaalaha iyo ganacsiga waddanka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka, Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka umuuraha Mareykanka. Barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa go'aan ay dhowaan maxkamadda sare ee Mareykanku ku laashay sharci loo yaqaano affirmative action, oo ah sharci siyaasadeed faa'iido u leh ardayda dadka ka soo jeeda qowmiyadaha ama bulshooyinka laga tirada badan yahay si ay u helaan fursado la mid ah kuwa ay helaan dadka kale ee caddaanka ah ee dalka u badan. Go'aanka maxkamadda sare ayaa ahaa gunaanad ka dacwad uu ururka Students for Fair Admissions ka gudbiyey jaamacadda Harvard iyo jaamacadda North Carolina Chapel Hill. sharcigan la laalay ee affirmative action ayaa waxaa markiisii hore uu ka dhashay dhaqdhaqaaqii xuquuqda madaniga ee 1960-meeyadii, isagoo ogolaanayay qootada shaqooyinka iyo jaamacadaha ee bulshooyinka dalkan ku yar. Axmed Nuur Ogaas, oo ah quraa iyo falanqeeye degan gobolka Minnesota ee Mareykanka, ayaan weydiiyey bal inuu noo sharxo sharcigan iyo baahida markii horeba keentay.
Sababta ugu weyn ee ka dambeysay in la sameeyo sharcigan loo yaqaano affirmative action waxay ahayd in wax laga qabto takoorka taariikhiga ah ee ka jiray Mareykanka iyo horumarinta fursadaha loo siman yahay ee shaqsiyaadka, gaar ahaan dadka taariikh ahaan la takooray sida dadka African Americanka ah oo kale. Dhaqdhaqaaqii xuquuqda madaniga ah ee 1960-kii oo ay hogaaminayeen halgamayaal uu ka mid yahay Martin Luther King ayaa muujiyey baahida loo qabo xuquuqaha iyo fursadaha loo siman yahay ee dadka madow iyo kooxaha kale la takooro. Dhaqdhaqaaqa ayaa kor u qaaday wacyiga ku saabsan takoorka baahsan iyo sinnaan la'aanta ka jirtay dalka Mareykanka oo ay la kulmayeen bulshooyinka laga tira badan yahay. Taas ayaa keentay in madaxweyne John F. Kennedy uu soo saaro xeer madaxweyne oo mamnuucaya midabtakoorka ku salaysan shaqaalaysiinta. Kadibna sharcigaasi dhowr mar oo kale ayaa wax lagu kordhiyey, sida in fursadaha waxbarashada loo sinaado oo dadka madowga ah aan la takoorin marka ay codsadaan jaamacadaha sarsare ee waddanka Mareykanka.
Laalista sharciga affirmative action ayaa khubaradu waxay sheegayaan in dadka madow, kuwa dalka loogu yimid laatiinaha, iyo sidoo kale eeshiyaanka iyo bulshooyinka kale ee dalkan looga badan yahay uu saameyn adag ku yeelan doono waxbarashadooda, jaamacadaha, iyo shaqooyinkooda. Maxamed Shuuq Xuseen, oo ka faallooda siyaasadda Mareykanka, ayaan weydiiyey saameynta ka dhalan karta sharcigan kootada ee meesha ka baxay.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Maxkamaddu markay la laabatay sharcigan oo affirmative action ka ah, waxaa dhashay buuq badan oo ku saabsan dad maxkamadda u sacbinaayo oo go'aan ku raacsan iyo dad kasoo horjeedo. Go'aankan run ahaantiis markii ay maxkamadda la laabatay wuxuu saameyn xoog leh ku yeelanaa dadka waddanka looga tiri badan yahay, ama dadka madow ha noqdaan, ama dadka Spanishka ha noqdaan, ama dadyoga kale oo aan ahayn dadka cad. Marka dhanka markaad ka fiiriso waxbarashada jaamacadaha la galo ama shaqooyinka fursadaha la helo, jaamacadaha waxay ku keenaysaa in ardayda ka qayb gali jirtay oo dadka laga tiri badan yahay ah, in qaabilaadooda ee jaamacadaha la aqbalay aqbalkooda inuu hoos u dhaco ayay keenaysaa. Waxaa dhacday 7-8 gobol ayaa kor u tuuray sharcigan ka hor maxkamadda oo tijaabiyey. Marka waxaa kamid ah gobolka California, marka jaamacadda weyn ee California waxaa ku dhacay markay sharcigaas kor u tuurtay in ardayda ka qayb gasha waxbarashada sanad walba in 50% ay hoos u dhacday dadka laga tiri badan, sida dadka Spanishka ah iyo dadka madow intaba. Marka waxaa dhibaato ku noqotay jaamacaddaas in maadaama ay sharci askar u tuurtay in ardaas la soo celiyo criteria qaabka loo soo celin lahaa. Marka maadaama hadda sharcigii kor loo tuuray maxkamadda sare ay dhacday ay kor u tuurtay, waxay noqonaysaa marka inay guud ahaan ardayda waddanka wax ka barato oo dadka laga tiro badan yahay, dadka madow ha noqoto, dadka Asianka ha noqoto, dadka Spanishka ha noqoto, in fursadihii jaamacadaha uu heli jiray inay hoos u dhac oo ku imaado. Taas laakiin waxay ku xirantay hadba jaamacadda la galayo sida ayada ay maaragtay u fuliso ama ay u qaabisho ardadaas. Marka taas ayaa imaan doonto fursadihii waxbarashada inay dadkaas sida awl uga qayb qaadan jireen ay hoos u dhacdo, iyo fursadaha shaqooyinka oo nafahantooda ay saameyn ku yeelan doonto. Marka waxyaalaas ayay waxay noqonaysaa in loo sinaan waayo fursadaha waxbarasho ha noqoto ama shaqada ha noqoto intaba.
Haddii sharcigan uu faa'iido intaasi la-eg u leeyahay bulshooyinka dalkan looga badan yahay, maxay tahay sababta meesha looga saaray? Waa kan mar kale Maxamed Sheikh Xuseen.
Maxkamaddu sharcigan bas lama laaban, iyo sharciyaal badan hore loo soo saaray ayay waxay ku sameynaysaa dib u eegis. Dabcan dacwooyin waa laga keenay, sharcigana doodiisa hadda ma soo bilaaban, bari hore ayay soo bilaabatay. Marka waagii sharcigan markii la aasaasay waxa ahay ujeedada in bal dadka laga tiro badan yahay fursadaha wax laga siiyo waxbarasho, fursadaha shaqo wax laga siiyo, oo ay noqoto Maraykanku meel isdhexgalo oo dadka madow, dadka Eshiyaanka, dadka Isbaanishka ah, iyo dadka cad intaba. Ujeedada sharciga qasdiga loo marka hore loo aasaasay taasay ahayd, maadaama muddo sharciga uu soo socday oo dad badan ay ka faa'iidaysteen, waddanka marba waxbaa la tijaabiyaa. Marka waxaa dad ay keeneen tijaabaa in aanan waxbarashada lagu xirin midib, oo ay noqoto qofka kwalitigiisa shaqsiyan iyo fahankiisa waxbarasho iyo awoodda uu leeyahay inuu ka dhex bixi karo maxaa la yiraahdaa waxbarashada, sababtoo ah dad badan oo dadkan minority nafahantooda Maxamed oo dadaaleen oo aada wax usoo barteen oo fahankooda aada u sarreeya ayaa nafahantooda waqdad gashay markii meelaha qaar ay tageen loo arkay inay yihiin wax in lagu keeno affirmative action. Marka waxyaala badan oo isdul saaran ayaa jiro, laakiin sharciga mudduu soo socday, sharciga kale lala laabtayna maahan. Waxaa muddo asugu lala laabtayaan hore sharcigii ilmaha iska soo ridaayo kaleeto, waxaa soo socdo dadka oo isku jinsiga isguursanayo kaleeto, kaasna fahankiisa soo socdo. Marka maxkamad waxyaalo badan ayay dib u eegis ku sameynaysaa. Marka waxaa la tijaabinaa bal in dadkii ujeedada sharcigan loo aasaasay maadaama muddo uu shaqeynaa in baahidii loo qabay hadda ay yaraatay, taas ayay dadka qaarkood u arkaan oo marka hore looga socon karo in midig lagu xiro maxaa la yiraahdaa waxbarashada lagu xiro markaas qofka awooddiisa iyo fahankiisa iyo kartidiisa inuu kusoo bixi karo.
Kadib go'aankii maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa in badan oo ka mid ah kolejiyada iyo jaamacadaha Maraykanku ay soo saareen qoraallo ay dib ugu xaqiijinayaan ka go'naantooda inay sii wadaan in iskuulladoodu ay soo dhoweeyaan ardayda ka soo jeeda qowmiyadaha kala duwan. Barnaamijkii Umuraha Maraykankana dhegeystayaal waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya umuraha maraykanka. markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, yaasiin ciise wardheere ayaa nairobi nooga soo diray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaalka dowladda soomaaliyeed ay ugu jirto in ay ku biirto urur goboleedyada kala duwan ee iskaashiga nabadgelyada iyo howlaha kale ee horumarinta ku saabsan ma la gaaray xilligii soomaaliya ay ku biiri lahayd, mise soomaaliya weli dagaalo ay ku jirtaa iyo dib u soo kabasho oo kuma biiri karto ururo kale. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Khaliif Axmed Gaabow iyo Ismaaciil Xiishe oo labaduba jooga magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin. Yaasiino, aad aad iyaad u mahadsan tahay adiga iyo bacda v o a. runtii Yaasiino, barnaamijkanu barnaamij cusub maahan, only keliya waxaan jirin Soomaaliya ayaan ka qayb ahayn. waa barnaamij ay ku midaysan yihiin wadamo fara badan. runtiina Soomaaliya, inkastoo duruufo fara badan oo ku xeeran ay jiraan, nolosha dhammaanteed way develop garowdaa, laakiin kuma salaysna hal maalin oo keligeeda wax samaysmo. aada iyo aaday ayuu u mudan tahay Soomaaliya inay ku biirto, inta ay ka faa'iidaysan kartana ay ka faa'iidaysato, inkastoo runtii aada u qabto in jaalanje fara badan ay jiraan, laakiin haddana waxaas waa wax rifiyu iyo sixitaan lagu samayn karo. Wixii jaalanjiyo jirana way iska dhammaanayaan, laakiin aad iyo aad ayaan usoo dhoweynayaa inay Soomaaliya ka mid noqoto wadamadaas. Ismaaciil Xiishe,
haddaan dooda hore u galo walaalkay Khaliif, waan kaga duwanahay sababtay tahay waqtigeedii lama gaarin annaga waxa weeye dagaalo dhexdeenayaa, waan isku mashquulsanahay saas daraaddeed waqtigeedii lama gaarin, dhaqaalaheenii isku dheelitirkii waqtigeedii lama gaarin. In annagu dhaqaalaheenii iyadoo jowhar waxa laga soo saaro isan beledweyne isan kaafi karin inaan annagu dhahno dhaqaalo kalan wadamo kalan ku biirina oo naga dhaqaalo badan oo warshadale. Arintaas maanta waxay noo keenaysaa gudahayni aan ka fikirno wadankaaba cunto la'aan iyo dhibaato mushaqada jirta. Saas horta in gudaha la soo xaliyo waxyaabaha caqabadkan iyo dagaaladan iyo inta la soo afjaro ka baxdi Soomaalidu markay gudaha soo hagaagto kadib in banaanka loo gudbo waa loo baahan, laakiin waqtigeedi lama joog.
Wadamo fara badan oo colaaday ka furan yihiin ayaa kamida South Sudan iyo kaleeta ayaa ku jirta, oo aan ogahay siyaasadeeda iyo amnigooda intaba inaanu stable ahayn. Istaraatiijiyaduna maahan inaad adigu wax dhoofida keliya, maahan waxa uu dhisan yahay waa policy. Waxaan waxaa la yidhahdaa regional integration ee la yidhahda, waa la kala faa'iidaystaa. Waa inaad heshaa access aad wax uga soo gada karto wadamadan ama blogan waxa laysku yidhaahdo kumesa. Soomaaliya waxaad kusugantahay East Africa ka mid tahay, Kenya waxbay ka gataan, Kenya iyaduna waxbay ahayd Soomaaliya u dhoofidaa fara badan, sidaas oo kale ayay naqaan waa iyadoo la sii baahiyay. Sidaas daraaddeed aragtida walaalkay uu qabo necessary ba maahan, waxaan sideeda way develop garoobaan. Inaad adigu maanta stable tahay shardi maahan, inaad adigu maanta xariif tahay shardi maahan. Waxaan ayer ama times kadib review ayaa lagu sameeyaa. Reviewgaas ayaa jiri doona Soomaaliya inay ka mid noqoto, access u yeelato, freedom u yeelato, inuu qofka Soomaaliga ahu meesha uu doono uu mari karo. Hadda problemka taagana waxaa ka mid ah qofka Soomaaliga isagoo loo jeedo Soomaalinimadiisa ayaanu access u lahayn dokumentiyadi uusan helin, requirementiga shuruudihi uu rabo uusan heli karin, xataa wax kale iska dhaafa ma mari kari. That's a big problem. Sidaas daraaddeed waa faa'iido weyn oo dadka Soomaaliyeed dhisna ama kuma jaangoona. Qole hebela colaadu ka socotaa, qole hebela sidaasa waxaan waa beneficiary. Waxaa la rabaa ninka u dhashay Burundi ama u dhashay Zambia ama u dhashay Tanzania inuu xaq u yeesho inuu dekedda magaalada Muqdisho wax ka soo degsado, wax ku gato, xaq ayuu u leeyahay iyadoo la dhowrayo shuruuc.
Isku su'aasha ku saabsan arrinta ku biiritaanka wadamada kale gaar ahaan Afrikada Bari xilligeedii miyaa la gaaray, maxaad si arrintaasi ka oran lahay?
Waqtigeedii lama joogo sababta tahay Soomaalidu waxay tiraahdaa biyo ka badan iyo waxaasi waxa way ku hafiyaan. Haddii adigoonan u diyaarsanayn dhaqaale ahaan iyo stable ahaan iyo system ahaan adoon u diyaarsanayn, badka weyn way ku hafinaysaa. Marka anugu ma diidani, laakiin waqtigeedii lama joogo unbaan anugu marnaba inaan waqtigeedii la joogin ayay arrintu tahay. Waqtiga ku habboonaan kartaa waa in stable xaggan aad hesho wax oo isku dheeli tirnaan xaggan iyo xaggaas oo wadanka iyo xaggan sababta tahay wadamo ilaa sidii xornimadii 1963 ay wadanka Kenya u qaatay xornimada, wadamada kalena saas oo kale oo dagaalna intaas kama dhicin. Marka waxa weeye dhaqaalihii iyo warshadihii iyo wixii meel sir garaam ayaa xagga joogtaa. Marka muddi qaadanaysa, laakiin isma diyaateemo hadda waqtigeeda lama joogo.
Khaliifow, ugu dambeyntii maxaad xaw aragtaa?
Horta Yaasin, ururadu kuma dhisna, xoog kuma dhisna. Wadamadu ururadu waxay ku dhisan yihiin shuruuc. Shuruucdaasu review fara badanay u baahan tahay. Hadduu hadda walaalkay u maleeyo baritoleta in la gelaana, sidaas ma aha. Waxay u baahan tahay dad expertia, waxay u baahan tahay dadyaagu waxa ay integration-ka ka samayn karaan, wax ay wadaagayaan, wax ay wax wada qabsanayaan, waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin wax documentia. Wuxuu ma ahan wax iska soo orodo maaha. Waxaanu qawaaniin dowliga ku salaysan yihiin si balance ah sida loo wada loogu wada shaqeysan karo ay muhiimaddu tahay. Taasuna waa wax ay dowladda Soomaaliya gara karto, dadka Soomaaliyeedna ay gara karaan, iyakoon ku jirin Soomaaliya aysan ku jirin blockas aysan ku jirin ayay hadda ka shaqeystaan oo culays ay ku qabaan. Haddii tomorrow ay ka mid noqdaanna Soomaaliya ay ka mid noqon, waxaan aaminsanahay inay develop gareebayso aragtida Soomaaliya, ay gudbayso fahamka Soomaaliya iyo xirfadaha ay businesska u leeyihiin inuu gudbaayo. Xataa waxaan aaminsanahay inuu Afrika caawi
karo. Ugu dambeyntii Ismaaciil Xiishe, maxaad xaal aragtaa?
Waxaan xaal u arkaa dowlad goboleedyada iyo central government-ga in ay wax intay isku ayagoo wax wada ogola, kadib markaas inay wixii ay wada qabsan karaan inay wajahaan. Laakiin hadda haddii qola ay meel central government haddii maamul goboleedna may yilahaan, laakiin waa muhiim in lagu biiro, waa muhiim sababta tahay aniga sumcad ahaan iyo istraatiiji ahaan iyo geeska aan ku naalo African ku naalo iyo activity aan Soomaali iyo dhaqdhaqaaqayn iyo Soomaalida in dad muuqdo oo wax qaban karo. Badalan oo kale markay inta ka tagaynay United States hadda waxay galeen Congress iyo xisbiyada iyo dhan iyo ay galeen in lagu biiro waa muhiim, laakiin horta waa inaan caqabadaha gudaha waa inaan soo xalay. Ana intaasan ku gabagabeynay
adeegyada maasantii kuwaasi waxay ahaayeen Khalifa Cabdigaabo iyo Ismaaciil Xiishe oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Doodii gaabnay intaa inuu joogto intaynu ma kale wada ku kulmi doono. Haddii ilaahay raali ka noqdo saayo nabadgelyo.
Dooda gaaban iyo Yasiin Ciise war dheeraanu intaasii ku dhaafno. Markana gabagabadii idaacaddan ku sii dhawaanaynaa dhinacii heesaha. حسين الشريع عدكي سمعنا انو تاسي كودافنو اذا عدينينا هيسا سيايا قبو قبو وهيد انتان مركا لهو دكو كل مدونو عاوة تدو بدا فيلم نمو وادا مان فيو ويو دين لنبت قليو